And that is really the start of Buy Dirt.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA ee oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee fahmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo waa maalin jimca ah oo 18 ay tahay bisha febraayo sanadka 2022 waxaad naga dhegeysanaysaan waa 5:20 aan iraahdo maanta bisha febraayo sanadka 2022 waxaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka duhurnimo maanta ee v o a oo idinla socodsiin doonta anigoo ah sahr cabdi axmed dhegeystayaal maanta oo kale waxaad dhegeysan jirteen barnaamijka sooyaalka dhaqanka barnaamijkan hase yeeshee waxaan idinkugu bedelaynaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka soomaaliya iyo xaaladda dagaal ee ukrain qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena duurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa ka mid a dibadhaca mar kale ku yimid jadwalka doorashada dalka iyo goorta la qabanayo in mar kalena loo qabanqaabinayo doorashada lasoo gebagabeeyo waxa ay tahay
wadatashiga qaranku dood iyo falanqayn dheer kadib waxa ay muujiyeen sida ay uga xun yihiin in doorashada xildhibaanada golaha shacabku aysan ku soo dhammaanin xilligii loo qorsheeyey ee 25-ka febraayo 2022 haddaba iyadoo la tixgelinayo arrimaha kor ku xisan golaha wadatashiga qaranku waxa uu isku raacay qodobadan soo socda
waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka ukrain cayaarihii iyo sidoo kale kaalimihii heesaha balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya warkeenii dunida dacwad uga ka tirsan maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee i c c lana yidhaahdo magaciisa kariim khan ayaa jimcaha maanta ta waxa uu muujiyey walaaciisa duulaanka ruushka ee ukrain wuxuuna sheegay in maxkamaddiisa laga yaabo inay baaritaano sameyso la xiriira in dembiyo dagaal dalkaasi ay ka dhacayaan waxaa si dhow ula socda ayuu yidhi xaaladihii ugu dambeeyey ee ukrain iyo nawaaxigeeda iyada oo markaasi walaaca laga qabo arrintaasi ay sii kordhaysay xiisadda khan ayaa hadalkaasi waxa uu yidhi isagoo raaciyay waxaan xusuusinayaa dhammaan dhinacyada colaadda ka wada dalkaasi ukrain in xafiiskoodu ama xafiiskeygu uu awood u leeyahay ayuu yidhi inuu baaritaano ku sameeyo fal kastoo xasuuq dembi ah oo ka dhana bini aadanimada ama dembiyo dagaal oo ka dhaca gudaha ukrain kadib qabsashadii bishii anraahdee waa march sanadkii 2014 ruushka ee kremlinka ayaa waxaa kremiya deegaanka la yiraahdo ayaa waxaa dagaaladii ku xigay ee barigaasi ukrain ka dhacay ee dhex mareen fallaagada ruushka taageersan ee ciidamada dowladda ukrain waxaana markaasi ukrain ay aqbashay xukunka maxkamadda i c c ee dembiyada ka dhanka bini aadanimo iyo sidoo kaleeto dembiyada dagaalka ay la geysto lagana geysto dhulkeeda in baaritaano lagu samayn karo hase yeeshee bishii diseembar sanadkii 2020 xafiiska dacwad oogaha ayaa ku dhawaaqay in uu haysto sababo lagu rumaysan karo dembiyo dagaal iyo dembiyo kaleeto in ay ka dhaceen intii lagu guda jiro isku horimaadyadaasi waqtigan ayaa maxkamadda i c c hadalkan ka yimid wuxuu u muuqan karaa inuu kusoo beegmo xilli xiisadda halkaasi ay tahay mid sii laba kacleynayso oo duqeymo ay ka jiraan bariga ukrain dhaqaalaha finland ayaa waxa uu kordhay in yar oo kasoo kabasho ah kadib markii xanuunka covid-19-ka dalkaasi muddooyinkan ugu dambeeyey uu saameyn ku yeeshay dhinacyada dalxiiska ee waddankaasi iyadoo si weyn uu dalkaasi dalxiiska caalamiga ugu tiirsan yahay ayaa Thailand waxa ay hoos u dhigtay shuruudaheeda karantiilka ee booqashada waqtigan kadib wixii ka dambeeyay bishii November iyadoo markaasi rabtay in kumanaan dadka dalxiisayaasha ay ku qulqulaya halkaasi ay gaaraan laakiin iyadoo markaasi eegaysa dhibaatooyinka xanuunka COVID-19 ka ku xiriirsan ayaa waxa ay Thailand qaadaysaa tallaabooyin ay taxaddar weyn ka muuqato si markaasi xanuunkaasi uusan u sii faafin waxaa la sheegay maanta in kiisas cusub oo xanuunka COVID-19 ka mar kale laga helay waddankaasi Thailand wanaagsan markala dhageystayaal halkaasi aad nagala socotaana waa barnaamijkeena dhalinyarada maanta maanta oo kale waxaad ku maqli jirteen barnaamijkan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka hase ahaatee waxaan idinkugu bedelaynaa wararkii ugu dambeeyay ee doorashada Soomaaliya iyo xaaladda dagaal ee Ukraine maanta waxa ay ku agtaa waqtigii loo qabtay in lagu soo afmeero doorashada Soomaaliya taasi sema dhicin oo weli waxaanan soo idlaanin doorashada xildhibaanada golaha shacabka tii madaxweynuhuna waaba budo gees u tuman beesha caalamka oo Mareykanka ugu horeeyay ayaa horey waxay ugu goodiyeen inay talaabo ka qaadi doonaan cid ay u arkaan in ay seenta hayso doorashada hadii lagu soo idleen waayo 25ka bisha Febraayo oo maanta ku beegan hadaba maxaa ragadiyada doorashada Soomaaliya maxaase ka go'an oo la gudboon in caalamku uu Soomaaliya ka qaato su'aalahaasi waxa warbixintan uga jawaabaya wariyaha VOA da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay
oo dib u dhac ku imaanayo jadwalka doorashada dadban ee Soomaaliya maanta taariikhdu tahay 28ka February waxaa ku eg jadwalkii ugu dambeeyay sida weynisha loogu hayay hadaba maxaa keenay fashilka soo laalaabtay waxaan su'aashaas aan weydiiyay gudoomiyaha gudiga doorashada heer federaal Maxamed Xasan Ayro
gudahaan waxaad moodaa doorashadu waxay u baahan lahayd hoggaan adag oo dhinaca siyaasadda ah marka kaas ayaa maqan meesha wax ka xun yihiin waa kaas oo mar walba jadwal doorasho inta loo dejiyo oo u fashilmo
inkastoo indhaha laga qabsan karin in lagu guul dareystay hirgelinta jadwalkii ugu dambeeyay oo si weyn dadka siyaasadda daneeyay isha ugu hayeen haddana guddiyada doorashada dhankooda waxay arabka ku adkeynayaan inay jirto ka go'naan buuxda sidoo fiyooda u sheegay hafayeenka guddiga doorashada Axmed Aadan Dagaal Safiino
waxa noo haray 100 kursi wax ka yar maanta magaalada Dhuusamareed ee dowlad goboleedka Galmudug oo hadda ku suganahay waxaan ku soo gabagabeynaynaa kuraasti magaalada Dhuusamareed oo 4 kursi u dambeysay lagu dooranayo waxaan isla maanta soo gabagabeynaynaa doorashada beelaha banaadiriga oo dhamaashan kursi nagu ka gudii ahaan marnaba jadwalku naguma baaqanayo jadwalka mar walba waxa nagala shaqeeya madaxweynayaasha iyo madaxtooyooyinka maamul goboleedada
Maxamed Xasan Ayro gudoomiyaha hore gudiga doorashada haddana ka tirsan gudiga doorashada heer federaal ayaa sharaxay halka arrintu ay ka qorsan tahay
qayb waa qayb farsamo oo ay gudiyadu leeyihiin shaqadooda qaybna waa qayb siyaasadeed oo dadka jaan goynayay siyaasadda ee heshiiska gaaray ee ahaa golihii wada tashiga qaran ayaa qaybna waa qaybtaas marka inta badan dib u dhac wuxuu ka iimaaneeyay qaybta siyaasadda
hukanka doorashada waxaa haya 5 madaxweyne maamul goboleed oo lagu daray raisul wasaare roob loo ashur gudoon waxayna markala xaqiijin inay ku guuldareysteen xaqiijinta jadwalkii hore u soo saareen iyagoo markala istuusiyay u baahan yihiin ilaa 15ka bisha Maarso soo socota shiro raisul wasaare roob loo xalay aaladda zoomka uu kula yeeshay golaha wadashiga ayay markala isla qaateen in 15ka bisha Maarso lagu soo afjaro sida uu sharaxay wasiirku xageenka wasaaradda warfaafinta Abdirahmaan Al-Abdala
wada tashiga qaranku dood iyo falanqayn dheer kadib waxa ay muujiyeen sida ay uga xun yihiin in doorashada xildhibaanada golaha shacabku aysan ku soo dhammaanin xilligii loo qorsheeyay ee 25ka Febraayo 2022 golaha ayaa isla qiray in ay jireen caqabado dhowr ah oo sababay dib u dhacan kuwaas oo ay ka mid yihiin xaaladda abaaraha ee dalka ka taagan oo dowlad goboleedyada saameyn weyn ku yeelatay xiisado amni oo ka soo kordhay deegaan doorashooyinka qaarkood iyo culaysyo jiray oo la xiriiray dhanka dhaqaalaha loogu talagalay in lagu fuliyo doorashooyinka hadaba iyadoo la tixgelinayo arrimaha kor ku xisan golaha wada tashiga qaranku waxa uu isku raacay qodobadan soo socda koow in doorashada dhamaan kuraasta harsan ee golaha shacabka lagu soo gabangabeeyo ugu dambeyn 15 bisha maarso 2022 labo goluhu waxa uu isla qaatay in ra'iisul wasaaraha oo la tashanaya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland uu u diro guddi soo qoymeeya xaaladda deegaan doorashada labaad ee Jubaland ee Garbahaare kaas oo ka kooban xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo guddiyada doorashooyinka si ay uga soo talo bixiyaan habka ugu suurtagalsan ee doorashadaasi ay ku qabsoomi karto saddex goluhu waxa uu xoojiyay muhiimadda ay leedahay ilaalinta qoondada haweenka ee 130 ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya afar
ugu dambeyntiina guddiga doorashada Axmed Safiin ayaa rajo ka muujiyay furinta jadwalkii xalay ay soo saareen golaha isagoo Xuseen ku soo dhameyn karayaan ku dhawaad 100 kursi hadda harsan
runtii waxaan ku dadaalaynaa 15 Maars ay qabteen madasha wada tashiga qaranku inaan laga dib marin waxaan aaminsanahay in laga soo hormari karo masalan tusaale haddaan ku siiyo doorashada kuraasta magaalada Gaalkacyo ee 12 ah waxaanu ku dhameystiri karnaa muddo hal isbuuca sidoo kale 16 kursi ee magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo waxaan ku dhameystiri karnaa muddo hal isbuuca tusaale haddaan ku siiyo maalin sabti hadii la bilaabo 4 maalmood ee qabanqaabada mooyaane maalinta arbacada waxaanu qaban karnaa 8 kursi sidaas si la midana maalinta khamiista waxaanu qaban karnaa 8 kursi ee haray 16 kursi ee gada waxaan ku soo gabagabeyn karaynaa muddo hal isbuuca sidoo kale boosaaso muddo hal isbuuca ayaa guddiga doorashada ay ku soo gabagabeyn karaan
waa maalmatirsi kale oo ay maamulayaan madaxda maamul goboleedyadoo iyagu hadda u muuqdayna u seeta dheereysanayaan go'aanno gacantooda ku jira maalmihii la soo dhaafana waxaa jiray cadaadisyo caalami ah oo lagu saarayo hoggaanka doorashadu inay ku soo gabagabeeyaan jadwalkii ugu dambeeyay 25 February ee ku ekaa maanta waxayse mar kale u muuqataa in hoggaamiyayaashu ay ku fashilmeen Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
barnaamijka ilayska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar ah oo taabanaya arrimaha bulshada
waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhageysataan idaacadda VOA ee Atlanta af Soomaaliga
cidii uu sheego dhageysiga barnaamijka ilayska VOA waxaad ka dhigisan kartaan bogeena voasomali.com
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska VOA da
ilayska VOA
dadka ku nool magaalada Dnipro oo ku taala bariga magaalada Kiev ee dalkaasi Ukraine caasimadda ah ayaa waxay ku yaaceen dukaamada cuntooyinka laga iibsado ayagoo ka walwalsan xaaladda colaadeed iyo sidoo kale waxa dhici kara hadii dagaalka uu sii daba dheeraado Ibrahim Xasan Daadura ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray Faarax Ismaaciil Cusmaan oo ka mid ah ardayda Soomaalida ah ee ku nool magaaladaasi Dnipro wuxuuna ugu horeyntii weydiiyay saameynta uu ilaahay haatan duulanka ruushka ku yeeshay magaaladaasi
aad ayaa u mahadsantahay Daanduray iyo VOA oo xiriirka nala soo sameeyay iyo dhamaan madaxda iyo shaqaalaha VOA aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa inaad xogtayada gaarsiisan ummada Soomaaliyeed magaaladan waxa ka dhacay saaka xilligi salaadii subax la tukanayay waxa jirtay codad aad u weyn iyo hugun aan maqlinay oo lagu sheegay inay jirtay duqeyn magaalada daafaheeda ah hal saac xilliga qorraxdu soo baxdeena mar labaad waxa jirtay ardado dhan iyo magaalada dhan dhawaaq laga maqlay oo isagana la yiri duqeyn labaad bay ahayd laakiin intaa wixii ka dambeeyay ilaa waqtigan aan joogno wax ka dhacay ma jiraan
marka guud ahaan faram haye ii sheekaysaa dadka ku nool magaalada Dnipro xaaladda ay ku sugan yihiin iyo walwalka soo wajahay
daanduray magaalada markii la maqlay dhawaaqa iyo warka in la helay inuu jiray duulaan ka yimid dhanka Raashiya dadku waxay bilaabeen inay guryaha kasoo baxaan waxaa ciriiri galay mooloshii laga adeeganayay oo dadku ay aad u gadanayeen waxyaabaha raashinka iyo biyaha waxa kale oo caqabad ka jirtay iyadana saxmad aad u badan ka dhacday bangiyada iyo meelaha lacagaha laga baxay oo dadku ay lacagaha kaashaan u la baxayeen sidoo kale dhaqdhaqaaqa magaaladuna uu yaraaday oo dadku waxay badnaayeen dad baxaya iyo dadku kooban guryaha iyo goobaha mataqaana bangiyada iyo moolasha
waa gartay waxaad ii sheegtay in aad tahay arday ku nool magaalada Dnipro ardada soomaaliyeed ee halkaas ku nool tiradooda ma ii sheegi kartaa
ardada joogta Dnipro qiyaas ahaan waa 100 arday gabdho iyo wiilal bale ka badan ayaa joog jiray ilaa 200 arday marka intii muddadii xisadu jirtay arday badan oo baxday baa jirtay
maxay bartaan
medicine ayay u badan yihiin waxaa kaloo jira number kooban oo engineering iyo fakultiya kale oo kooban dhigta laakiin
marka hadda maadaama xaaladaas uu galay dalkaasi Ukraine magaalada Dniprona ee aad ii sheegtay in la duqeeyey maxaa idin qorsheysan soomaalidina
daan duray qorshuhu soomaalida joogta arday isku xiran weeye caawa wararkii go'aamadii ardadu gaartay kadib markay xiriirro ka heleen safaaradda Soomaaliya ee Belgiumka oo noo sheegtay in aan tegi karno xuduudka wadamadan deriska gaar ahaan Poland oo ayna siin karaan visa transit ah ardadu waxay go'aansadeen inay isaga baxaan magaalada inkastoo magaalada transportku uu aad u adag yahay ka bixitaanka oo baabuur yari iyo gaadiid yari ay jirto
xadka ilaa iyo inta uu idin jiraa
daan duray xadka noogu dhow waxa weeye xadkan naga jira dhanka waqooyi bari oo magaalada Kharkiv oo hadda ay ciidamada Ruushka la wareegeen oo 218 kilomitir noo jirta magaaladaas oo sidoo kale wararka ahayna oo dhalinyarada ardada Soomaaliyeed oo Kharkiv ku joogday waxaa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku go'doonsan oo nambarkoodu uusanna badnayn ilaa 5-6 aan weyn laga warhayn dhankan bariga waxaa naga xiga gobolladan Luhansk iyo Donetsk oo iyagana dhankooda dagaal ka jiraan iyaguna qiyaas ahaan 260 kilomitir bay noo jiraan dhanka koonfurta oo dhanka badda ah qiyaas ahaan iyaduna 300 qiyaas ku dhow bay noo jirtaa marka 3 xuduudood baa dhinacyada furmood baa naga jira
maadaama aad goosateen inaad isaga baxdaan halkaasi sahay biyo cunto iyo jidmar ma xirxirteen alaabtiina
markii hore waxaa lagu talagalay in guryaha sahay la dhigto oo bal guryaha lagu ekaado laakiin safarkan dambe intuu yimid oo caawa warkiisuna soo gaaray sidoo kalena maamulka magaaladu ay noo sheegeen in 4 saac oo habeenimo marka loo gaaro ay jiri doonto bandow ilaa subaxii aroortii uu bandow magaalada saarnaan doono dhaqdhaqaaqa ah way kooban yihiin dadka u sii diyaar garoobay safarka
Faarax Ismaaciil Cusmaan oo ku sugan magaalada Dnipro oo ku taala Ukraine ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka Ibraahim Xasan Daadure ayuu ugu waramayay hadaba Ruushka aroornimadii 15 duulaanka la filayay inay ku qaadaan waddanka Ukraine ayay ku qaadeen madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in dadka maalintii ugu horeysay geeriyooday weerarkaasi ku dhintay ay gaarayaan 157 qof sida dalka dadka ku sugan Soomaaliya ay ula socdaan colaadaasi maxay tahay saameyn intee leeg ayay ku reebi kartaa Soomaaliya guud ahaan ba Afrika colaada barigaasi Yurub ka soo cusboonaatay wariyaha VOA da Seer Abubakar Maxamed ayaa qaar ka mid ah bulshada Muqdisho mikrofoonka VOA da la dhex martay
waa bare Shaafici ahaana diblomaasi wasaaradda arrimaha dibadda su'aasha jawaabteeda Afrika oo dhan ayay saameyn ku yeelanaysaa maadaama aan Afrika hadaan nahay aan ku xidhanahay waxa aan dibadda u dhoofino iyo waxa aan nooga yimaado sidoo kale Soomaaliya way ka daran tahay saameyn togan ayay nagu leedahay dhaqaale ahaan iskuma filin 75% beesha caalamka ayaa nasiisa oo reer galbeedka qof dagaal ku jirana waxba kuma siinayo sidoo kale dadka naga dibadda jira xawilaada meelaha ay joogaan maadaama dagaal la galayo way adkaanaysaa inaan isku filaano Soomaaliya ma lahan kayd dhaqaale ma lahan cuntada ayaa qaaliyoobaysa haddaba qamadigii waa idinkii arkay uu qaaliyoobay waa saameyn togan ayaa nagu yeelanaysaa marka la yidhaahdo reer galbeed iyo barina nooma sinno inkasta oo arrimooda faragelinta ka soo horjeedno reegalbeedka ama imaankay dhidtan oo kala timaada xageeda badanaa loo bataa waayo jinsiyadooda si fudud ku heli kartaa dad badan baa noo jeego baasaboorkooda la heli karaa jagaad ka qaban kartaa marka loo eego bariga way adag tahay inaad sidaas oo kale ka hesho raashan noqoto ama China ha ka noqoto
magacaygu waa Faarax Xasan waxaan ahay aqoonyahan jooga Soomaaliya Afrika waxay ku jirtaa dhibaatooyin badan dunidu hadii dagaalkan sii daba dheeraado way ka jeesanaysaa Afrika fokuskeedu wuxuu noqonayaa in la eego kaliya dagaalkan iyo rabshadaha meeshan ka yimid waxaa laga yaabaa dhaqaale badan oo dunida lagu tabaruci lahaa wadamada soo korayo in loo leexiyo dhinaca dagaalka iyo difaaciisa waxaa laga yaabaa inay bilaabato cunuqabateyno keenaya sicir barar xagga quutul daruuriga keenayo sicir barar xagga shidaalka iyo gaaska oo haddana kordhinayo noloshii walba gaar ahaan Afrika iyo Soomaaliya
magacaygu waa Axmed Sheekh Maxamed Luqmaan ka tirsan qoyhanada magaalada Muqdisho Afrika guud ahaan saameyn badan ayuu ku yeelan karaa laakiin ka annaga Soomaali ahaan saameyntu nagu yeelanayo aad bay u ballaaran tahay waayo dadka naga in ka badan 2 milyan ilaa 3 milyan oo qof baa lagu tiriyaa muhaajiriin dibadda ku nool mujtamaaca Soomaaliyeed waxay ku nool yihiin boqolkiiba 80 lacagahaas la soo dira ee shilimaadkaas la soo dira dawladaha ama reer galbeedka laga soo diray ama Mareykanka laga soo diray ama dawladaha dariska ah ama meel ka Soomaanta laga soo diray bay ku nool yihiin ka dawlad ahaan anagu ma lihiin intaaj fara badan oo bulshada naga ku filan ama cunto kayd ah oo beeraha naga ka soo go'day oo bulshada ayna ku filan ma lihiin cash rasmi ah oo aan isku kaleyn karno oo maanta bunuugta naga taala ee aan ku maareyn karno noloshayna anaguna ma lihiin ganacsatada Soomaaliyeed ee Soomaaliyeedna dhammaan cuntada ciirkeedan dibadda marka haddii dagaalkan uu ballaarto waa mujtamac keliya ee victimka ee dhibaatada ugu ballaaran ay kasoo gaaraysa baan nahay islaanahay ardada ku nool Ukraine de maanta cid u gurmanaysa malahan gaar ahaan annaga walaalahayna iyo waalidiintayna baa meesha ku noola wax ka baranayay
bismillaahir raxmaan raxiim haddaan su'aasha ka jawaabo waa ajna xamdu cabdiraxmaan ismaaciil saameynta dagaalkaasi yeelan karo kulli dhinacyo fara badan bay u baahan tahay in ka eegno oo wadamadan hay'ad ka mid ah hore soo arbaaday ama wadamada caalamiga ah ee geeska Afrika waxay ku ka keensadaan in meesha dagaalku hadda ka socdo waxa loo yaqaan daaqa ay ka mid tahay shidaalka saliidaha cuntooyinka qaar kala duwan sida qamadiga oo kale waa dhul soo qamadiga oo kale waa meelaha ugu soo saarka badan ee eriida ama ruushka ama ukraaniyada marka saameyntaas waxay noqonaysaa saameyn gaar ahaan hoosta waxa ka xariiqay dagaalkaas hadduu sii dheeraado dowlado fara badan ku soo biiraan inuu saameyn dhaqaale uu keeno oo fara badan iyadoo marka hore beddelkeenu hadda la daalaa dhacay saameynta abaaraha iyo sicir bararka
hawaan injineer Axmedey Maxamed Muuse oo Baraka ah jaamacadaha Muqdisho qayb ka mid ah dagaalka Ukraine saameyn buu nagu yeelan karaa Afrika ahaan iyo Soomaali ahaan intaba arday badan oo Soomaaliya meesha wax ka dhigata una baahan in loo fidiyo gacan haddii dagaalku aad uga sii xumaado intan safaaradda meesha nabadda safaaradaheenu iska liitaan oo awood badan ma leh dhaqaalihii lagu kabishiray dowladda oo ama Yurubiyaanka waxaana yidhaahdaan ama Mareykanka ka yimaadeen in loo weeciyo dhinacyo kale oo dagaalkaas lagu matraanayo lagu taageerayo Ukraine qaybti ay u wareejiyaan ba suuragal noqon karta say ahaataba saameyn buu inagu yeelanayaa dagaalkaasi
magacaygu waxaa la yiraahdaa Gariiqaan Mukhtaar Nuur Abuukar oo joogo magaalada Xamar Muqdisho Soomaaliya dhibaatada ka taagan xilligan Ukraine iyo Ruushka waxaan isleeyahay dhibaato inay saameyn ku yeelan doonto haddii aanu nahay Afrika iyo Soomaaliyaba waayo waxaa jira arday badan oo Afrikaan ah wax ka barta wadankaas sidoo kale Soomaali badan ayaa jirto jaamacadaha dhigtaan macaadiyo kala gedisan u badnaan ba caafimaadka iyo waxaa jira dad badan oo qaxooti ah oo runtii Belarus iyo xuduudaha oo xilliyadan runtii ku cadiban oo aad u badan oo ajnabi isugu jira Afrikaan badan Soomaali badan wadamada caalamka oo indhaha ku soo haya xataa Soomaaliya iyo caalamkii rabeen inay caawiyaan indhihii ka jeesanayaan waxaa loo jeedinayaa wadankaasi Ukraine
kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah dadka reer Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanaya saameynta dagaalka Ukraine uu ku yeelan karo Soomaaliya iyo guud ahaan ba Afrika. Bal haddaan soo qabto qodob ka mid ah qodobadii wararkeena ugu door karoonaa dacwad oogaha maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ee ICC Krim Khan ninka la yiraahdo ayaa Jimcaha maanta ta waxa uu muujiyay walaac ah ay ka qabaan duulaanka Ruushka ee Ukraine wuxuuna sheegay in laga yaabo in maxkamadiisa ay baaritaano ku sameeyso dambiyada dagaal oo laga yaabo in halkaas ay ka dhacaan waxa si dhow ula socday ayuu yiri xaaladahi ugu dambeeyay ee Ukraine iyo nawaaxigeeda iyadoo walaacuna uu sii kordhayo waxaan xusuusinayaa dhammaan dhinacyada colaadada ku lugta leh Ukraine in xafiiskeygu uu awood buuxda u leeyahay inuu baaritaano ku sameeyo cid kasta oo xasuuq dambi oo ka dhana bini'aadnimada geysata ayuu yiri kadib qabsashadii Ruushka Crimea bishii March sanadkii 2014 iyo dagaalkii ku xigay ee bariga Ukraine ku dhexmaray falaagada Ruushka taageersan iyo sidoo kale ciidamada dawladda Ukraine ayaa Ukraine waxay aqbashay xukunka maxkamadda ICC ee ah in dambiyada ka dhanka bini'aadnimada la geystay baaritaano lagu sameeyo inkastoo dhinaca kale markaasi aysan ogolaanin markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
Yeah.
heeskaasi macaan waxay gabagabo u tahay idaacaddeeni barnaamijka dhalinyarada maanta oo idin la socodsiinaysa anigu ah Sahra Cabdi Axmed intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.